ሰላም
ደህና ደሩ።
እዚ በሐጺር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቪዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ 10 ክሳብ 10 ፍረቓን ወይ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዘዳሎ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲኡ ክብሩ ኣሰማዕቲ። ሎሚ ሰንበት 11/2023 ወይ ድማ 4/2015 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ካብ ትማሊ ዝቐፀለ ዘተክህልወናይ ክሳብ ፍፃሜ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ። ኣብ ናይ ትማሊ ቀዳም ፈነወና ከም ዝተኸታተልኩሞ ኣቓልቦ ሓያሎ ማዕከናት ዜና ዝሰሓበ ዑደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ቻይናን ሩስያን ኣብ ኤርትራ ክህልዎ ዝኽእል ፅልዋ ኣዘራራቢ ዛዕባ ኮይኑ ቀኒ ኣሎ። ንሎም እውን ኣብዚ ኣርእስቲ ኢና ዘተና ክንቅፅል። ዕድማትና ናይ ቅድም ዲፕሎማሰኛን ምሁር ኣህጉራዊ ዝምድናታትን ንኣቶ ዘርእስላሴ ረድኢ ሽከር ካብ ዓዲ እንግሊዝን ተንታንን ናይ ቀረባ ተኸታታሊ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃን ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃም ካብ ካሊፎርኒያ ኣሜሪካን እዮም። ኣዛታይት ምእኒ ኣፈወርቂያ ናብቲ ዘተ ክመርሓኩም።
ናታ ክመለስ ክመፀካ እዚ መገሻታት እዚ ምስ ኣሜሪካውን ሓዊስካ ምስ ምዕራባውያን ሃገራት ዘሎ ዝምድና ኤርትራ ብኸመይ ይፀልውና ዝብል ረኣየ ኣለይ
ብመጠኑ ናብኡ ማእከላይነት ብጌረ ክዛረቦ ዘይፀናሕኩ እቲ ፅልዋ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ። ምክንያቱ እቲ ዩኒፖላር ዶሚናንስ ዝበሃል እንኮ ውልቃዊ ስርዓት ናይ ዓለም ኢሎም ዝኣወጅዎ ኣሜሪካ ተፈርሸኽዎም እዩ፣ ወዲቖም እዮም። ክቕፅልዎ ከም ዘይክእሉ ከዓኒ ዓለም ተረዲእዎ ኣሎ። ዓለም ስለዝተረድኦ ነና እቲ ጎደና ደለሎ እቲ ጎደና ከም ቅንዲ መርኣያ ዝረአን ዝሕበርን ዘሎ እዚ ብሪክስ ዝበሃል ሃገራት ዝመስረተኦ እዩ። ብሓሙሽተ ጀሚሩ ሕጂ ናብ 30 በፂሑ ኣሎ። ብወግዓዊ ተቐባልነትን ዘይተቐባልነትን ዘይኮነስ ዶላር ኣይድልየናኒ። ብዶላር ክንግዛእ ናይ ግድን ኣይኮነን። ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናገዛእ ሳባጤራ ክትገዝእን ክትግዛእን ትኽእል እያ ኣብ ዝብል ዝምባለ ይኸይድ ኣሎ። እዚ ሕጂ ምስቲ ናይ ዓለም ልኻዊ ናይ ምምእዛን ፖለቲካዊ ቃልሲ ክካየድ ከሎ ሩስያን ቻይናን ቀንዲ ኣማእዝንቲ ናይቲ ብሪክ ዝበሃል ዘሎ ኮይነን ናብኣተን ዝፅምበሩ ዘለዎ ሃገራት ከዓ ሓደን ክልተን ኢልካ ዝቁፀር ኣይኮነን። ነቲ ናይ ምዕራብ ቀፅሪ ነቲ ናይ ኣሜሪካ መሪሕነት እናነፀጉ ካብ ስዑድያ ጀሚርካ ናብ በዓል ግብፂ ናብቲ ብሪክ ይኣትው ኣለዉ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? እቲ ውልቃዊ እንኮ ምልካዊ ናይ ዓለም ገዲፍና ናይ ህብርን ምክብባርን ዘለዉ ቀፅሪ ክንምስርት ኣለና ተባሂሉ ኣዝዩ ንዓለም ዘጠምት ንዓለም ዘብህት ስርዓተ ምሕደራ ይመፅእ ኣሎ። ስለዚ ምዝ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ከለና ሩስያን ቻይናን ኣብዚ ምስ ኤርትራ ዝገብርኦ ዘለዋ ዝምድና ተረባሕቲ እየን። ምክንያቱ
ኤርትራ ከ ሕጂ ኣነ እንታይ ዝብደሎ ሕጂ ብዓይኒ ኤርትራ እንዲና ንሪኦ ዘለና እዘን ዝበልካየን ነተን ሃገራት ክርባሓ ይኽእላየን ክርባሓ ኢለን ን እውን ላዕልን ታሕትን ዝብላ ዘለዋ። ግን ኤርትራ ሕጂ ምስ ራሽያን ምስ ቻይናን ርክብ ምግባራ እሞ እዚ ርክብ እዚ ኤርትራ ምስ ምዕራባውያን ሃገራት ምስ ካልኦት ሃገራት ዘለዋ ርክብ ከመይ እዩ ዝፀልዎ? ከመይ ክኸውን እቲ ዝምድና ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ እተን ምዕራባውያን ከመይ ክመስል እዩ ዝብል እዩ።
ኣብቲ ዓንተቦ ዝጠቕሶ ዝነበርኩ ናይ ወፃኢ ዝምድናታት ፖሊሲ ናይ ኤርትራ ምዕራብን ምብራቕን ኣይብልን እዩ፣ ቻይናውያን ኣሜሪካውያን ኣይብልን እዩ። ምስ ዝኾነት ሃገር ኣብቲ ሓባራዊ ናይ ምርብባሕ መትከል ዝተመርኮሰ እንተልዩ ኤርትራ ናታ ፖሊሲ ምስ ኩሉ ክፍት እዩ። ሕጂ ምስ ሩስያን ቻይናን ርክብ ስለዝገበረሲ ንኩሉ ምዕራባዊ ዓለም ኮኒናቶ ማለት ኣይኮነን፣ ኣንፃር ኣሜሪካ ክሰርሕ እያ ማለት ኣይኮነን። ከምኡ ይኮነን ፖሊሲ ናይ ኤርትራ። ኣሜሪካውያን እዮም ባሎም ብቅፃሊ ነቲ ቅፃሊ ፅምዶ ዝብል ፖሊሲ ናይ ኤርትራ እናነፀጉ ካልእ ፖሊሲ ንኤርትራ ብቁጠባ ሓኒቆም ንክርሕምሹ ዘካይድዎ ቃልሲ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ እዩ እምበር ምርጫ ናይ ኤርትራ ኣይኮነን። ስለዚ እውን እንተኾነ
ናይ ራሽያ ኤርትራ ምስ ሩስያን ምስ ቻይናን ሕጂ ናብ ዝበረኸ ደረጃ ዝበፅሕ ዘለዎ ርክብ ነቲ ምስ ምዕራባውያን ዘለዋ ዝምድና ዝፀልዎ ኣይኮነን ይሓትለን ዘለካ
ዓይኒ ናይ ኤርትራ ኣይፀልዎን እዩ ክፀልዎ ከዓ ኣይግባአን። ኣንፃር ምዕራብ ዝበሃል ፖሊሲ የብላን ኤርትራ
ኣራይ ናብ ዘርእስላሴ ክሓል ምናልባት ኣብዚ ቅድም ኢሉ ኣቶ ኣልኣዛር ክቦ ዝፀኒሐነት ብላርን ምዚ ሕጂ ዝሓቶ ዘለኹ እዚ ናይ ርክብ ናይ ኤርትራ ምዘን ሃገራት እዚአን
ቦ እንታይ እዩ ብዙሕ ነጥብታት እንድዩ ኣልዒሉ ኣቶ ኣልኣዛር ሓደ ኤርትራ ምስ ዝኾነት ሃገር ዝምድና ንክትገብር ከም ሃገር ፀገም ኣይኮነን እቲ ብሃገራዊ ትካላት ሃገር ብሃገራዊ መንግስቲ ዝምራሕ እቲ ዝሰርሕ ኢንስቲቱሽንስ ምስዝህልዎ ረብሓታት ናታ ምስ መን እዩ ዘሎ ምስ መን ትዛመድ ምስ መን ኣይትዛመድን ምስ መን ኣብ እንታይ ትዛመድ ዝበሃል እዚ ንረብሓ ኤርትራውያን ንረብሓ ኤርትራ ዘገልግል ኣነ ዝምነየ እዩ ብካሃልዩ ንሱ ሕጂ እቲ ካብ ስምዒት ውፅእ ኢልና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና። ሕጂ ኣብዚ ናይ ዓበይቲ ሃገራት ኣብ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ወይ ድማ ኣብዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ከባቢ ምህላወን እዚ ንቡር እዩ። ምክንያቱ ዓበ ናይ ቁጠባ መንቀሳቀሲ ቦታ እዩ፣ ዓበ ጂኦፖለቲካዊ እስትራቴጂካዊ ቦታ እዩ። ኤርትራ ድማ ኣብቲ ቦታ እቲያ ተደፊና ዘላ። ስለዚ ኩሉ ይጥቀመሉ ኩሉ ድማ ይጥምታ ዕድለኛታት ኮይና ዕና ዘለዎ ሃገራዊ መንግስቲ እንተዝህልወና ነይሩ ነዚ እስትራቴጂካዊ ረብሓናትና ቀማምጣናትና ምተጠቕመሉ ነይሩ። ባሕሪ ምተጠቕመሉ፣ ወደባት ምተጠቕመሉ፣ ንኩሉ ሓይልታት እንዳካሪካ ምሳይ ምነበረሉ ናይ ቱሪዝም ዓዲ ምኾነት ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ውሽጣዊ ፀገማት ናቱ ደገ ኤክስፖርት እንዳገበረ ዝነብር ሓይሊ ስለ ዘሎ እቲ ሃገር ንካልኦት እንዳሓመየ ምዕራባውያን ኣብ ጅቡቲ ሰፊረን ስለ ዘለዋ ንዓና ሓደጋየን ይብል ማለት እዩ። ንዓና ሓደጋ ኣይኮናን ኣብ ጅቡቲ ስለ ዝሰፈራ ኣነ ብከምኡ ይርእየን እየ ማለት እዩ። ክጥቀመሉ ትኽእለሉ ኩነታት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። ሕጂ ናብ ጅቡቲ ዘስፈረን ኩነታት ናይ ኤርትራ ዘይኮነን ኣስፊርዎን ዘሎ ናይቲ ብሓፈሻ ኣብዚ ዓለምና ዘሎ ፀገማት ብድሆታት እዩ። ኤርትራ ድማ ኣካል ናይቲ ማሕበረሰብ ዓለም ስለዝኮነት ዲፕሎማስያዊ ፈታትሓ ልቦና ዘለዎ ካይዳ ያክሳይ ክትገብር ዘለዋ። ኣብዚ እዋን ዚ ተፈጢሩ ዘሎ ግን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ምዕራባውያን ናይ ሰራዊት እኮ እንተዘይኮነ ፖለቲካል ዋር ኦፍ ዲክለሬሽን እዩ ሳይ ገይሩ ዘሎ። እዚ ድማ ሳዕቤናት ኣለዎ፣ ሳዕቤናት ኣለዎ ንክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ። ኤርትራ ክሳብ ክንዲ ዘኸይድ ምክንያት ዘለዋ ኮይኑ ኣይስምዓንን። እቲ ስርዓት ግን ምክንያት ኣለዎ፣
ስርዓት ምክንያት ኣለዎ።
እንታይ እዩ ኤርትራ ኦፕን ዳርጋ ናይ ቃላት ናይ ዲፕሎማስያዊ ስታይ ሳይ ገይራ ዘላ ኣብ ቻይና ከይዳ ኮምያ ሳይላ ዘላ መንግስቲ ኤርትራ ማለት እዩ። ስቱፒድ ዝኮነ ኢንተርናሽናል ሲስተም ኣለና ብኣሜሪካ ዝምራሕ እዩ ዝብል ኣብዚ ናይ ራሻ ሳይ ዝገበሮ ድማ ነቲ ቃለቲ ሰሚዕዎ ራሻ ክሳብ ሕጂ ክትፅምም ኣይነበራን ኢሉ ማለት እዩ። እዚ እንታይ ዘርእየካ እቲ ስርዓት ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብ 2022 ኣብ ግንቦት ኣሜሪካውያን ዘውፅዎ ሰያት ኣለው ንውቀት ፓለስታይን እንዳገበሮ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ዘርእየካ እቲ ስርዓት ንኤርትራ ኣብ ዘይርብሕ ዓበይቲ ጂኦፖለቲካዊ ኢምፕሊኬሽንስ ዘለዎ ናይ ኤርትራ ኩነታት ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣብ ዘይኮነ ኣትዩ ስታይ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ኣብ ጉዳይ ዩክሬይን ዓለም ጎራር ኣብ ዩክሬይን ዘሎ እንዳኮነ እንከሎ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ደጊፍዎ ማለት እዩ ንራሽያ። ራሽያን ቻይና ምስ ኣሜሪካ ዘለዎም ፀገማት ብሰላማዊ መገዲ ክፈትሕዎ ዝቃለሱሉ ዘለው ሕጂ ድማ ኣሜሪካ ናብ ታይዋን ገጾም እዮም ጥምቱ ዘለው ኢሉ ድማ ዓበይቲ ተተነቃፊ ዝኮነ ጂኦፖለቲካዊ እስትራቴጂካዊ ዓበይቲ ናይ ጥቅታ ረብሓታት ናይ ምዕራባውያን ናይ ምስራቃውያን ሳይ ዝጋጨወሉ ቦታታት ንውይ ቁስልታት ንክፍ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ እዚ እንታይ ዘርእየካ ናይ ጥዕና እሳይ ኣይኮነን፣ እቲ ዋር ኦፍ ዲክለሬሽን ድማ እዚ እዩ፣ ካልእ እሳያት ኣይኮነን። እንታይ ክብል ዘሊ ሕጂ ኤርትራ እዚ ክፍላ እዩ ኣብ ታሪክ ዝሕብረና እንተዝሃልዩ ታሪክ ናይ ኪባ ክንሪዮ ንክእል ኢና። ታሪክ ናይ ኪባ እንታይ ከም ዝኮነት ኪባ ካስትሮ ክሳብ ዝመውት እንዳዘመረ ሓሊፍዎ ማለት እዩ ድሓርዩን ሓዊ ሂብዋ ሎሚ ፊባ ናብ እንታይ ኣላ ጎረቤትካ መስለኒ ኣቶ ኣልኣዛር ኣነ ክሕብረካ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ትፈልጣይ ኣዓዲ እንታይ ኮይና ከም ዘላ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እየ ክብል ዘልየ ንእሽተይ ሃገር ብዓቅማየ ክትከይድ ዘለዋ ኣብ እንታይ ፖለቲካዊ መርገፅናታ ብቃልዕ ትዛረብ ኣብ እንታይ ድማ ዕቃቤታት ይህልዋ ብከመይ ድማ ክትሕዞ ክትክእል ኣለዋ ሓደ ኣብ ስልጣን ዝመፀ ስርዓት ሲ ንሃገር ኣብ ሓደጋ ክእቱ የብሉን እዚ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝገብሮ ዘርእዮ ዘሎ ባህርያት ድማ ነቲ ይከላኸለሉ ኣለኹ ዝብሎ ሉላዊ መሬት ኤርትራ ብኡ ዝጣልዓ ዘሎ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒነ
እትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትሮባን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንዝምድና ኤርትራ ምስ ሩስያን ቻይናን ብዓይኒ ረብሓ ኤርትራ ዝግምግም ዘተ ኢኹም እትከታተሉ ዘለኹም ኣጋይሽና ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃም ካብ ኣሜሪካ ኣቶ ዘርእስላሴ ረድኢ ድማ ካብ ዓዲ እንግሊዝ እዮም ናብኡ ክመልሰኩም
ኣራይ እዛ ወር ኦፍ ዴክለሬሽን ዝበላ ቅርብ ጠቂሱ ኣሎ ምናልባት መሊስካ ክተብርሃ እንተኽእልካ
ከብራየ እንታይ እዩ ኣብ ዲፕሎማሲ መራሒ ሃገር ዝብሎ ቃላት ፅፉፍ ይክኸውን ዘለዎ ርሙብ ይክኸውን ዘለዎ እቲ ቀዳማይ ዲፕሎማት ናይ ሓደ ሃገር እቲ መራሒ ሃገር እዩ ንሱ ዝዛረቦ ቃላት ድማ ትርጉም ኣለዎ ኣብ ራሻ ኬትካ ኣሜሪካን ራሽያን እንታይ ከም ዘሎ እቲ ዓለም ንሪኦ ዘለና ኢና ኣሜሪካን ራሽያን ሃገራት ኤሮጳን ኣብ እንታይ ከም ዘለዋ ንሪኦ ዘለና ኢና ማለት እዩ ኣብ ራሽያ ከየትካ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ጌጋ ናይ ራሽያ እዩ ራሽያስ ቀደም ያ ግብረ መልሲ ክትጎቦ ኩሉ ነይርዋ ኢልካ ምዝራብ ኣብ ቻይና ከየትካ ድማ እቲ ኣቀዲመ ዝበልክዎ እዚ ንባዕሉ ቃላት ናይ ውግእ እዩ ሳይ ዝኮነ ሳይ ኣይኮነን እዚ ንዝርድኦ ዝርድኦ እዩ እዚ ድማ እቲ ስርዓት ድማ ክከፍለሉ እዩ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒነ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ክውስኽ ዘዛ ኮይነ ሕጂ ንኣብነት እዚ ስርዓት ካብቲ ገበናት ዝፈፀሙ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ኣብ ትግራይ ዝገበሮ ገበናት ኣሎ ስርዓት ዝገበሮ ማለት እዩ እቲ ስርዓት ዝሕተተሉ ገበናት ኣሎ በዚ እውን ናይ ክሕተት እውን ዝገብሮ ዘሎ ሳያት እዩ ናብትን ናብትን ዝኸደሉ ዘሎ ዝሕበኣሉ ቦታታት እዩ ዝደሊ ዘሎ እቲ ስርዓት እዚ ኩሉ ድማ ነቲ ሃገር ናብ ሓደጋ የውጥቃ ኣሎ
ናብ ካልእ ሕቶ ሓልፍ
ኣይ ፋልክን ሮንግ ሚስኮት ዝገበሮ ስለ ዘሎ ብከምኡ ክሓልፍ የብሉን ጌጋ ጠቕስታት ተዛሪቡሎ ዘርእስላሴ መጀመርያ ኤርትራ ንውግእ ሩስያ ኣይደገፈትን ኤርትራ ነቲ ዝቀረበ እማሜ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ሳንክሽን ንክሓልፍ እያ ተቃዊማ እምበር ነቲ ውግእ ኣይደገፈትን ሓደ ካልኣይ ተጋጊኻ ኣይበሎ ንፑቲን
ሕብራት መንግስታት ኣብ ዝገበሮ ሩስያ ካብ ዩክሬን ንክትወፅእ ኣብ ዩክሬን ዝገበሮ ተወራር ፈጠቁ ንተተብል ንክትወፅእ ዝብል ውሳኒ ከቐርብ ከሎ ካብተን እዚ ዝተቃወማ ሓሙሽተ ሃገራት ሓንቲ ኤርትራ እያ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ኤርትራን ማሊን ምዃነን ኣብ ዜና ተገሊፅ እዩ ምናልባት ኣብ ኣክልኩን እዚኣ ክሕብረካ ኢለ
እቲ ንሩስያ ደጊፋ ክንብል ከለና ግን እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ዓለምለካዊ ውዲት ኣብ ሩስያ ተደጊሙ ምክንያቱ ሩስያ ኣብ 1991 ውዕል ኔቶ ኤን ዋርሳይ ክገብራ ከለዋ ኔቶ ካብቲ ሽዑ ሒዝዎ ዝነበረ ምስፍሕፋሕ ጠጠው ከብል ኩሉ ኣብዘ ዘለዎ ከም ዘለዎ ብሰላም ተሓባቢሩ ንክሰርሕ ዝተፈረመ ውዕላት ኔቶ ብመሪሕነት ናይ ኣሜሪካ ኣፍሪሶን ነተን ኩለን ኣብ ትሕቲ ሶቪየት ዩኒየን ዝነበረ ሃገራት ክሳብ ዩክሬን ዝበፅሕ ኣብቲ ናቶም ቀፅሪ ናይ ኔቶ እትዮመን ኣብ ዋርሳ ኣብ ዩክሬን ምስ በፅሐ ካብዚ ላዕሊ ንሕና ነብስና ክንከላኸለሉ ኣብ ዘይንክእል ደረጃ ኢና በፂሕና ብምባል እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ውግእ ከፊቱ ማለት እዩ ስለዚ ሩስያ ትውረር ስለ ዘላ ትጥቃዕ ስለላ ትኸበብ ስለ ዘላ ፀረ ከበባ ምክልኻል ገይራ እቲ መግለፂ ዝነበረ እቲ ካልእ
ኣጀ ኤርትራ እንዲና ንርኢ ዘለና ፕረዚደንት እስያስ ከይዶም ዝበልዎ ጌጋ ምስኮት ኮይኑ ዝበልካ ንዑ ተብረህ ኢለካ ናብ ካልእ
ከይጋጋኻ ኢልዎ ንፑቲን ተጋጊኻ ኢልዎ ኣይበሎም ከምኡ ካበይ ኣምፅዎ ከምኡ ዝብል ቃል የለን ስለዚ ነቲ ሓሳባትካ ንክፅዕምን ንክገፍሕን ቃላት ወሲኻ መፅ ትገልፅ ሚስኮትካ ትገብር ዘለካ ሚስቶትካ ትገብረሉካ ማለት እዩ ኣስተባህለት
ምናልባት እዛ ናይ ቀረባ ግዜ ኢንተርቪው እንተሰማዕካያ ዝበለተይ ተራእዛ ቅሬታ
ደጋጊኻ ኣይበሎን ሰሚዕያ የ ደጋጊመ ሰሚዕየ የ ኣይበለን ኣብኡ ኢሉ ኣይበለን ክትዕ ታነጥብካ ንስኣ ነጥቢካ ንስኣ ብኸማይና
ንሓልፍ ሰማዕትና በዓላቶም ከይዶም እውን ሰሚዖም
ትርእይዎ ክእሉ እዮም። ስለዚ ኣብቲ ከም መራሒ መንግስቲ ንህዝብን ሃገርን ወኪሉ ኣብ ዝብሉ ብዛዕባ ታይዋን ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ክዛረብ ከሎ ነፈርቲ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ኣማያት ናይ ቻይናን ታይዋንን እዩ ዝምብያ ኣለዋ ድን መራኽብ ናይ መራኽ ምውግእ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ቀፃሊ ምድንዳን ይገብራ የለዋን ድን እቲ ዝግበር ዘሎ ኣባይታ ምጥቃሱ ነቲ ሓቂ ኣረጋጊፅካ ባህሪ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ውግእ ናይ ምውላዕ ከም ረብሕኦም ገይሮም ስለ ዝርእይዎ ነቲ ተግባራቶም ምግላፁን ምንቃፉን ግቡኡን ሕጋውን እዩ። ስለዚ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሃገር ናይ ዲፕሎማሲ ይኹን ናይ ፖለቲካ ይኹን ውግእ ኣዊጃ ኣይትፈልጥን። ሕጂ እውን እንተኾነ ምስዝኾነ ንልዕላውነታን ረብሓኣን ኣኽቢሩ ዝመፅእ ምስዝኾነ ሃገር ርክብ ክትገብር ናታ ፖሊሲ ክፉት እዩ ኢና ንብል ዘለና።
ኣንቲ ሕቶ ደኸዓቶ ነቶ ራዛር ብመልክዕ ሕቶ ይቕሬታ ምንያ ኣቶ ራዛር ናይ ሓደ ሃገር መራሒ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለት ንነዊሕ ዓመታት ብኩናት ዝሓለፈት ናጥነት መፅኡ ድማ ድሕሪ ካብ 93 98 ኢና ድማ ናብ ኩናት ኣቲና ኣነ ውይ ሓሊፈ ወታደር ነበር የነ እንታይ ክብለካ ደልየ ሕጂ ሲ ኤርትራ ክሳብሎም ኣብ እንታይ ኣላ ኤርትራን ጌራ ድኣ ትደሊ እምበር ኤርትራ ሰላም ድኣ ትደሊ እምበር ኣብ ዓበይ ናይ ዓበይቲ ሃገራት ኩናት ኣትያ ይዝምብያ ኣለዋን ድየ ናብ ናይ ታይዋን እንታይ እሞ ንኤርትራ ሲ ጌራ ከምፅእ ዝኽእል ሰላም ከምፅእ ዝኽእል መራሒ ድያ ዘድልያ ወይስ ኣብ ኩናት ኣሜሪካን ራሽያን ቻይናን ከይዱ ዝዛረብ ክርዳኣኒ ከኣለ ምናልባት እዚ እንተትምልሶ እውን ፅቡቅ እዩ። መራሒ ናይ መን እዩ ኢሳያስ ንመን እዩ ከገልግል ዘለዎ ኣበናይ ጉዳያት እቲ ርእቶታት ዝወሃብ ዲፕሎማሲ ኮሚዲ ዝሰርሕ
ኣብቲ ናይ ፎሬን ሪሌሽን ናይ ኤርትራን ነዊሕ ዓመታት ስለዝስራሕካ ናትካቶም መክሩ ይጠቕመካ ይኸውን እንታይ ከም ዝተምሃርካ ከዓ ንዓኻ የገልግለካ ይኸውን። ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ? ኣሜሪካ ብማይክል ሃመር ኣብ መቐለ እንታይ ይገብር ኣሎ? ኣሜሪካ ኣብ ሱዳን ዝገብሩ ዘሎ ተራ እንታይ እዩ? ዕርቂ ድዩ ዘምፅእ? ሰላም ድዩ ዘምፅእ? ኣበነይቲ ሃገር ኣላ ኣሜሪካ ኣትያ ሰላም ኣምፂኣ ሓቂ ኣብ ሰላም ዝገደፈትሉ ሃገር ሓንቲ ጠቐሰለይ ኣብ ዓለም ኣብ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ። ስለዚ ኣሜሪካ በቲ ንዕኦም ዝርብሖም ኣሜሪካ ፈርስት ናሽናል ኢንተረስት ካብ ዝብል ተበጊሶም ርብሓታት ናይ ዓለም ኣይግድሾምን እዩ። ካብ 98 ክሳብ ሕጂ ኤርትራ ኣብ ውግእያ ዘላ ኣቕማን ህዝባን ወዲማ እንተዘይትከላኸል ናፅነት ቀደም ተመንጠለ ነይሩ። ዘርኢ ስላሴ ነዚ ብከምኡ ትሪዮ ዘለካ ኣይመስለንን። ኣብዚ ዝሓለፈ ውግእ ሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኣዘውቶ ግብን ኣሎ ኢልካ ትዛርብ ፀኒሕካ ንዓኻ ከምኡ ይረኣየካ ይኸውን። ንኤርትራዊ ግን ከምኡ ኣይረኣየን እዩ። ኤርትራዊ ንክከላኸል መሰሉ እዩ። ክከላኸል ከኣኒ ሓይሊ ፀላኢ ኣበይ ከም ዘሎ ርእዩ ኣትዩ ክወቅዕ መሰሉ ይኮነን ጉቡኡ እዩ። እዚ ስለዝተገብረ ኤርትራ ሰላም ረኪባ ኣላ ዕሲና ኣላ። ካብቲ ናይ ውግእ ምዕራፍ ናብ ናይ ሰላምን ልምዓትን ማዕፆ ከፊታ ናብኡ እያ ተኣቱ ዘላ። ስለዚ ዘርእሰናይ ኤርትራ ክራይም ገይራ ኣላልካ ዕተት ኤርትራዊ ከዓ ብምሉእ ልቡ ዕሲና ሰላም ረኪብና ኣብ ናይ ልምዓት ጎዘና ምዝ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ዓለም ለኻዊ ሽርክነት ናብ ራህዋ ገፅና ንጓዓዝ ኣለና ዝብል እምነት እዩ ዘለና። እምበር ንዓለም ለኸ ፖለቲካ እና ኣላግብካ በቲ ንዓኻ ዝጥዕምካ ኤርትራ ግብን ትገብር ኣላ ኣብ ዝብል ግምጋም እንድሕሪ ትኮንካ ተኣቱ ዘለካ ናተይ ናትካን ኣጀንዳ ብማዕረ ከይድን እዩ ኣይዛመድን እዩ ከማን ግዳይ ያ ኤርትራ ግዳይ ናይ ዓለም ለኻ ውዲት ብምርሕነት ኣሜሪካ።
እትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንዝምድና ኤርትራ ምስ ሩስያን ቻይናን ብዓይኒ ረብሓ ኤርትራ ዝግምግም ዘተ ኢኹም እትከታተሉ ዘለኹም ኣጋይሽና ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃም ካብ ኣሜሪካ ኣቶ ዘርእስላሴ ረድኢ ድማ ካብ ዓዲ እንግሊዝ እዮም ናብኡ ክመርሰኩም።
أهلنا أخي نوح من الوقت حجي كتري ليز دلهو بربحة إيرفراس كابزن تاي تربح كابزي ركب جيراتو زلح حجي ويتقبر زلح ركب ناي روسيان شاينان تاي تربح زي تقبر زلح ركب كي نتمسمع راباويان زلو ركبك كمي يتقلو بفلايد ما حجي أبقرنا في خبابنا قيح بحري حيالة بحرانيت خبابنا سعود الله إمارات عربة الله زي أتن مس أميركا طبق أركب زلون هاجراتي سلزي إيرفران مس راشان شاينان كانت طبق أركب من اللواء مزن غراب هاجرات ما يفعيح بحر خاف زن بلنا كما يجعلو زبل بو كنو دينا سي زارة سلاسي
طبق من يان تاهي دبل بتسرعات كساب زلو أبي إيرترا زن دلنا مسمع راباويان استعاد ويو دبل مرد أثا مدم دم تاهي زلني ذما انا كنت قال اساي تسرعاتي الا ذلقت قال اساي ونزع ذل زخت قوملو زلوي ودبل مردعات هاي زلني تسرعات نبعلو اب غمغم انا اتفات زلي انت هاي قبل ذلي منسترنا انفورميشن ابيرترا انت دعات ويترنا كنت دعات قطاتيلكا ዲፕሎማትስ ናይ ኤሮፓ ና መጥራፍ ኢሳያስ ውን ቆሙ ማለት ኢሳይናቡ ይሕጅን ኣብነት ናብ ከምዚ ዓይነት ዲፕሎማሲያዊ ኣካይዳ ብሰይ ስርዓት ዝምድና ክህልዎ ምስ ምዕራባውያን ኢልካ ዝሕሰብ ኣይኮነን ዝከኣለን ድማ ተን መሓዙት ናይ ምዕራባውያን ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ ብቐንዱ ድማ ዘናይ ሃገራት ናይ ዓረብ ክፀልዎን ትፅበ ግን ኣነ ብዓይኒ ሳይክሪኦ ከለኹ ምናልባት ግዜ ክሕብረና ዩ ግን ረብሓታት ኣለዎን ንሳተን ክፅለዋ የን ይኽእላየን ኣይክእላን የን ኢለብ ክድምድም ኣይክእልኒ ግን ኣሜሪካ ግን ኣብ ልዕልየን ፅልዋ የብላን ክብል ኣይክእልኒ ስለዚ ሕፅር ብዝበለ ምናልባት ንእግረ መገደይ ድማ ነዛ ኣዛብ ዝበራ ኣነይ ኮንኩ ንሳይ ዝገብሮ ዘለኹ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝገብሮ ኣብዘይ ኩናት ናቶ ኣትዩ ምናልባት እቲ ሰነዳት ናይ ኣሜሪካ ኣውፅኦሞ ዘሎ ክሪኦ ክእል እዩ ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ጥራሕ ዘይኮነ እውን እዩ ኣውፅኦሞ ዘሎ እውን ክሪኦ ክእል እዩ እዚ ናተይ ቃላት ኣይኮነን እዚ ዝተፀንዐ ሰያት እዩ ኣብኡ ዝወደቀ ኤርትራዊ ተገዲዱ ዝመፀ እዩ ከም ናተይ ርእቶ እቲ ስርዓት ግን ምስ ቀንዲ መሳርሕቱ ግን ተሓታታ እዩ ዝብል ሰያት እዩ ዘለኒ እዚ ድማ ናተይ ርእቶ ጥራሕ ዘይኮነ ዶኩመንት ዝኮነ እዩ ይመስለኒ ኣቶ ኣልኣዛር ንሕና ኤርትራውያን ትብፀኒሕካ እቲ ስርዓት ዳዩ ኤርትራውያን ኣይኮንኩምን ዝብለና ድኣ እምበር ንሕና ከዓኒ ኣነ ከም ኤርትራዊ ዝርያኒ ነፍሰይ ኤርትራ ድማ ጥዒት ሃገር ኮይና ንኩሉና ተሓቁፍ ክትከውን እቲ ስርዓት እውን እቲ ህዝቢ ዘልየካይ እንተደኣይልዎ እውን እቲ ናቱ ፖለቲካል ሲስተም ስታይ ንክህሉ ዘየገድስ ምክንያቱ ሕጂቲ ንምንታይ ምድነ ንስኻ ናብ ዝንካትዑ ዘለና ዓዲ ኣቲና ዘይንካትዓሉ እቲ ስርዓት እንታይ ዘትረክፍ ነይርዎ ነቲ ስፔስ እቲ ንምንታይ ክሎዝ ገይርዎ ንስኻ ሳን እንታይ እዮም ዘጠቢኹ ምናልባት እቲ ስፔስ እቲ ንክኽፈት ምክል ኤርትራውያን ሰ ኤርትራውያን ንሃገር ንከላኸለላ ኢልካ ክትዛረብ ዘይኮነስ ኩሉ ናይ ኤርትራውያን ምኳንና ተቐቢልካ ናብኡ ገፅና ንክትሰርሕ እየ ዝሓተትካ ምስ ኩሉ ክብረት ኣብ ልዕሊካ ዘለኒ
ንየድለይ ዘርእስላሴ ኣብዛ መወዳእታ ዝብልካ ዝያዳ ትማርኸኒ ኣነ ዓመት ዓመት ዘይኮነስ ክልተ ግዜ ብዓመት ከይደ ድላ የካታ እየ ምስ ደለኽዎ ሰብ ከዓ ይዛረብ እየ መን ኸልኣካ ዝኽልኣካ የለን ቪዛ ከማ ናይ ተዓትትንኻ ሓደ ካልእ እቲ ዝምድና ንብሎ ዘለና እዚ ኣሜሪካ ዘዳለውዎ ሰነድ ክልተቐሰለ ይፀኒሕካ መስበር ብመስበር ኣብልዮ የ ኩሉ ንኤርትራ ኣብ ገበነ እትዩ ከም ገበነኛ ክኸስስ ምቅርራብ ዝገብር ዘሎ እዩ ኣብ ሃይማኖት ኣብ ናይ መንእሰያት ሆስ ኢሳያስ ዝበሃል መደብ ምዕራፉን ከፊቱ ኣሎ ዓናቕፅ እውን ኣብፅ ኢሎ ክሕብረካ ኣፀቢቀ ብጉዒ ንሱ መርዚ እዩ ኤርትራ በትን ተሓዝዋ መሓዝ ስእኑ በትን ተኸዱ መሓዝ ስልሰኣንዋ ኩሉ ዓይነት ፈተነ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ግን ፕረዚደንት ኢሳያስ ስለዝበሎ ይኮንኩን ዝብለካ ጌም ሂዝ ኦቨር ምክንያቱ ኤርትራ ካብቲ ክባ ወፂኣ ብዓለም ደረጃ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ኣብዚ ጥመት ኣብ ትኽበረሉ ደረጃ ኣትያ እጂ እንታይ ውፅኢት ንዝበልክዮ ናብቲ ነጥብኪ ክመፅእ ምንያ ኣዝ ቨሪ ኢምፖርታንት እዚ ኣገዳሲት እያ ንሕና ሕጂ ኩሉ ሓሳር መከራ ናይ ኩናት ወልዲ ኢና ኢና እዚ ክበሃል ከሎ ግን ኣብ ተጠንቀቕ ኣይክንህሉን ኢና ማለት ኣይኮነን ቢኮዝ ኣሜሪካ ውፅኦሞ ዘሎ ሓድሽ ሰነድ ኣሎ ቀፃሊ ኣልሲ ኣካይዶም ኢቲ ኤርትራ ብቁጠባ ንከይትትስእ ዘዳለዎ መደባት ኣሎ ንሱ ክንብድሆ ኢና ንሱ ብዘየገድስ ግን ሕጂ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ኣቲና ምስ ቻይና ምዝባን ማለት ሓደ ቢልዮን ሃፍ ዕዳጋ ማለት እዩ ኩሉ ኢንዱስትሪ ኣሎ ቴክኖሎጂ ኣሎ ኣብ ሩስያ ኣሎ ኣብ ህንዲ ኣሎ ምዘን ብሪክ ዝበሃለ ሃገራት እውን ዘይንሰርሓሉ ምክንያት ስለ ዘሎ እቲ ቀፃሊ ማዕቀብ ኣብ ኤርትራ ዝመፅእ ዝነበረ ኣብቂዒ እዩ ድሕሪ ሕጂ ማዕቀብ ኣብ ኤርትራ ክመፅእ ኣይክእልን ቢኮዝ ክልተ ቪቶ ፓወር ዘለዎን ሃገራት ምስ ኤርትራ ውዕል ኣትየን ኖሞር ማዕቀብ ኣብ ኤርትራ ኢለን ማዕቀብ ህዝቢ ኤርትራ ቁፅሩ ውሑድ ኣቕሙ ድሩት እሞ ኣብቲ ከባቢ ዓፂኻ ክርዲንካ ናፅነቱ ኣልጊስካ ኣብ ሕቕፎ ናይ መለስ ዝሰራሰሩ ዝነበሩ ረጅም ቸንጅ ዝብሉ ዝነበሩ ጭርሖታት መፂኦም መንግስቲ ቀይሮም ንሶም ሃገር ከመሓድሩ ዝነበረ ሕልሚ ኣብ ቦቱ እዩ ኣሎን ሕልሚ ኮይኑ እዩ ተሪፉ ኣብ ቂዒ እዩ ምስ ውጥረት ናይ ወያነ ኩሎም ቶም ኣብ ወያነ ተፀጊዖም ኣብ ኤርትራ ለውጢ ከምፅ ዝቃለሱ ዝነበሩ ኣብ ቂዖም እዮም ተወዲኡ እዩ ሕጂ ናብ ካልእ ምዕራፍ ኢና ንጥምት ዘለና ስለዚ
ባህልካ ክትመልሰለይ ቅድም ኢልካ ክትጠቕሶ ፀንሕካ ኤርትራ ዓቕማውን ድሩት ቁፅሪ ህዝባውን ውሕድ ክትብለኒ ፀኒሕካ እሞ ምስ ብሕጂ ኤርትራ ዘለዎ ዓቕሚ ድሩት ምዃኑ ወይ ንኡስ ምዃኑ ንወፍሪ ናይ ቻይናን ሩስያን ከተእንግድ ዘኽእል ባይታ ኣለዋ ዶ ምክንያቱ የለን ተዓቕምቲ ባይታ የለን ዝብሉ ወገናት እውን ስለ ዘለዉ እዮም
ምናልባት ኣነስ ቁሩብ ምመለስኩ ነረ እንተኣፍቂድ ክለይ ገለ ቃላት ሳይ ገይሩ ፀኒሑ ኣቶ ካልእባር ይመስለኒ ፍሪደም ኣሎ ትብለኒ ፀኒሕካ ኣብ ዓዲ ኣዲኻስ ኩሉ ክትዛረብ ትኽእል ኢካ ትብለኒ ፀኒሕካ ግን ኣቶ ኣልኣዛር ምናልባት ሃገራዊ ባይቶ ናቱ ዝተኽእለ ህዝብስ ነፃ ቪዛ ኣሎ ዓመት ዓመት ትኸይድ እየ ክትብለኒ ሞቲ ሃገር ድማ ናፅነት ኣለዋ ንክትብል ቁሩብ እዚኣ ክትሓስበላ ዘለካ ከም ዜጋ እሳይ ክምዕድ ኣቦ እየካ ንዓይ ግን ቁሩብ ህዝቢ ኤረትራሲ ባይቶ ናቱ ካብ 2001 ተዓጊቱ ዘሎ ሲ ፍሪደም ኣሎ ከም ድሌትካ ክትዛረብ ክትክእል እዚኣ ምናልባት ከም ዜጋ ንዓኻ ክገድፈ ሓስበላ ካልእ ከኣኒ ምክንያቱ ዘይምድንጋር ኣነስ ሓጢኣት ናተይ ነቲ ሃገረይ ስለዝሓልየላ እዩ እምበር ፕሮፌሽናል ሰራሕተኛ ነ ምናልባት ኣብ ዓመት 3-4 ግዜ ብምኸድኩ ማለት እዩ ዓደይ ግን እንታይ እዩ እቲ ዝዓግድ ሲስተም ስለዘሎ ዘጓኑን ሳይ ዝቕበልን ስለዘሎ ሳንክሽን ሓቀይ ህዝቢ ኤረትራ ሃሲዎ እዩ ፈልጥ እየ ግን ጠንቁ እንታይ እዩ ብኸመይ ኢና ክንኣልዮ ኢና ክንሓስብ ዘለና ደኣ እምበር ሳንክሽን ገይረሙልና ኢልካ ኣይኮነን ሳንክሽን ጠንቁ እንታይ እዩ ኢልና ኢና ክንሓስብ ዘለና ኣቋሪጠካ ይቕሬታ ክትቅፅል ትኽእል ሓጂ
ሰዓተይ ኣኺላኣላ ነዚኣ ጠጠ ክብል ክግደድ እየ ምክንያቱ ድሓር ካብ ዝቆርፀኩም ካሊእ ግዜ ክንቅፅለሉ ኢናቲ ዝበሃል ዘሎ ንጥብታት ሕጂ ግን ዝርክብ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ኤርትራ ካብኡ እንታይ ትርባሕ ዝብል ኢና ክንርኢ ፈቲና ነጋይሽና ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃም ካብ ካሊፎርኒያ ኦክላንድ ከምኡውን ኣቶ ዘርአ ፈላሴ ረድኢ ሸከር ከዓ ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ነዚ ሓሳብኩም ምሳናን ሰማዕትናን ስለዝካፈልኩም ኣዝየ ዝመስግነኩም ይቀኒለይ
ናብ ምንያ ዘርስላሴኻ ኣጆኻ ዓድኻ ኣቲኻ ምስድላይካ ክትዛርብ ትኽእልካ ቪዛ ኣየድልየካን እዩ ናተይ ተመክሮ እዩ ዝነግረካ ዘለኹ ወረ ይኮንኩን ፅቡቅ መዓልቲ
ሰሰናይ ድሓን ዓዲ ሰላም ግበረልና ቶር ኣዛር ሕማም ናተይ ሃገረ ኢዳ እምበር ግናነ ቁሩብ ከመቦ ኩላባዋ ዝደሊ ሃገር ባይቶናታ ተኸሊያ ዘላ ፍሪደም ኣሎ ይዛረብ እየ ንክትብል እዚኣ እንቲ ምስ ኩሉ ክብረት ኣብ ልዕልያካ ዘለኒ ከመቦ እዚኣ ቁሩብ ክንሓስበላ ዘለና ኮይኑ ስምዓኒ ምስ ኩሉ ይቕሬቱ
መስግነኩም
ሰሰናይ ቴንክ ዩ
ንዝምድና ኤርትራ ምስ ሩስያን ቻይናን ብዓይኒ ረብሓ ኤርትራ ዝግምግም ዘተ ምስ ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃምን ኣቶ ዘርእስላሴ ረድኢ ሽከርን ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ንኣጋጅና ነመስግን በዚ እምበር ናይ ሎሚ ትሕዝቶና እውን ወዲና ኣለና صباح صوني بخالق تحصوا كساب نراخب مساقاتكم زمسخو تولده ولده قبريليان بروخ ليتين.